السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
العزيز anasema kwamba Sayyidina Imam alayhi salatu wasalam alipata ufunuo mmoja, la ilaha illa ana fattakhizni wakila, yani hakuna apaswe kuabudiwa isipokuwa mimi, kwa hivyo unifanye kuwa msaidizi wako. Katika ufunuo huu Mwenyezi Mungu alimbashiria Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam kwamba wewe hutakiwi utafute msaidizi mwingine au angalia hapa na pale kwa ajili ya msaidizi wako. Mimi mwenyewe nitarekebisha kazi zako zote, nitaiweka baraka katika kazi zako na nitaendesha kazi zako. Ni mimi ndiye nitaangalia kazi zako zote, na mimi ndiye atakaye kupatia vifaa kwa ajili ya kutekeleza kazi hizi. Wakati wewe umenichagua kuwa maabudiwa wako, wakati mimi nilikutuma kwa ajili ya kusambaza dini, katika hali hii haitakiwi uwe na wasiwasi. Mimi mwenyewe nina nguvu ya kurekebisha kazi zako zote, na nitafanya hivi, nitarekebisha kazi zako zote. Lifa mtukufu anasema Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalamu mwenyewe pia alieleza tafsiri ya ufunuo huu kwamba ni mimi ndiye, kwamba katika kila kazi ni msaidizi wako. Mungu anasema hivi, basi wewe unifanye kuwa msaidizi wako. Na usiwategemee wengine, wala usidhani kwamba wengine watakusaidia. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam anasema kwamba kwa kupata ufunuo huu nilipata hofu na moyo wangu ulitetemeka sana kwa sababu ya kupata ufunuo huu, kwamba labda Mwenyezi Mungu anaona kwamba jumuiya yangu haipaswi kwamba Mwenyezi Mungu ataje jina lake. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam alikumbusha wanajumuiya kwamba ufunuo huu ni wa aina hii, kwamba kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji huduma zenu, wala hahitaji msaada wenu, wala hahitaji mujitolee kwa ajili yake. Wakati yeye alipoanzisha silsila hii, jumuiya hii, yeye mwenyewe atafanya mpango wa kuendesha jumuiya hii. Sayyidina Mala Salatu Wasalam ali waambia wanajumuiya kwamba nafasi ya kutoa huduma mnayopata, muone kwamba hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu juu yenu. Basi wanajumuiya wakaelewa nasaha hii ya Sayyidina Mala Salatu Wasalam, na kwa ajili ya kupata fadhila za Mwenyezi Mungu, wao kwa ajili ya kusambaza ujumbe wa Sayyidina Mala Salatu Wasalam wakawa tayari kwa ajili ya kujitolea, na katika hii ilikuwa kutoa mali yao pia katika maisha yake pia. Na baada ya maisha Sayyidina Mala Salatu Wasalam, wanajumuiya wanaendelea kuonyesha mifano hii ya kujitolea. Wanajumuiya wanaojitolea hawadhani kwamba wanafanya ihsani juu ya jumuiya, bali wanapopata nafasi hii ya kujitolea wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi hii. Katika ufunuo huu pia kuna ishara hii kwamba baada ya Sayyidina Mala Salatu Wasalam, nidhamu ya uhalifa pia itaizingatie jambo hili kwamba kwa kutimiza utumishi wa Mwenyezi Mungu, kwa kuwa yani kwa kuwa wanadamu na watumishi wa Mwenyezi Mungu, tunalazimika kuomba msaada kutoka kwake na tunalazimika kumtegemea yeye. Katika hali hii, katika kila kazi, Mwenyezi Mungu ataendelea kutupatia urahisi, na yeye mwenyewe atarekebisha kazi zetu. Na kwa ajili ya kutimiza kazi, ataendelea kutupatia vifaa inshallah taala. Na kama nilivyosema kwamba msaada huu wa Mwenyezi Mungu tunaendelea kushuhudia mpaka leo, Mwenyezi Mungu anaendelea kutia mioyoni mwa wanajumuiya shauku ya kujitolea, na wao wanaonyesha mifano ya aina yake. Katika jumuiya kuna nidhamu ya wasia, kuna nidhamu ya mchango wa kawaida, vile vile kuna mipango mbalimbali inayotolewa wakati mbalimbali. Wanajumuiya wanatoa mifano ya kujitolea sana. Kuna mipango miwili ambayo inaendelea, yani mpango wa Tahrika Jadid na mpango wa Wakfe Jadid. Mtango wa Wakfi Jadid mwanzoni ulikuwa kwa ajili ya Pakistan, baadaye ilitangazwa kwamba mchango huu ni kwa ajili ya dunia nzima. Na baada ya tangazo hili, mchango huu ulipanuliwa sana. Wanajumuiya wanaonyesha mifano mizuri ya kujitolea katika mpango huu. Kama wanajumuiya wanajua kwamba katika nchi ya Pakistan mpango huu wa Wakfa Jadid ulipoanzishwa, mpango huu ulianzishwa kwa ajili ya malezi vijijini na vile vile kwa ajili ya kuboresha mahubiri. Mpango huu wa Wakfa Jadid ulianzishwa, baadaye mpango huu ulipotangazwa kwa ajili ya dunia nzima. Wakati ule pia mpango huu kulikuwa na lengo maalum. Kwa ajili ya maeneo kadhaa mchango huu ulipangwa utatimiwa. Na maeneo yaliyochaguliwa wakati mpango ulipotangazwa, mpango huu ulikuwa kwa ajili ya India, kisha katika nchi za Afrika kwa ajili ya kuboresha mahubiri na malezi mpango huu ulianzishwa. Kijana moja aliniuliza swali moja kwamba wakati Wakfa Jadid umetangazwa kwa ajili ya dunia nzima, mwanzoni ilikuwa kwa ajili ya India na Pakistan, sasa kuna haja gani ya kuendelea na mpango wa Tahrika Jadid, lengo lake ni nini? Huzuru anasema labda mtu mwingine pia atakuwa na swali hili kwamba kuna mipango mingi ya michango, lengo la mipango hii ni nini? nieleze maelezo yake kidogo hapa kwamba kama nilivyosema kwamba mchango wa wakfu ya Jadid ulikuwa kwa ajili ya inji kadhaa na kwa ajili ya maeneo kadhaa kutoka inji za Ulaya na kutoka katika inji za tajiri. Mchango unayokusanywa, mchango huu unatumiwa katika India na katika vijiji vya India hasusa hata halifa wa nne alipotangaza wakfu Jadid kuwa mchango kwa ajili ya dunia nzima. Lengo la kuanzisha mchango huu kwa ajili ya dunia nzima ilikuwa hii kwamba matumizi ya Kadhian yatafanywa kutoka katika mchango wa wakfu Jadid, na matumizi yanayofanywa kutoka katika mpango wa Tahrika Jadid, matumizi haya yanafanywa sehemu yote ya dunia, mahali ambapo msaada unatakiwa kutoka kwa makao makuu kule msaada unapelekwa kutoka katika mchango wa Tahrika Jadid. Ilmuradi kwa mchango wa wakfu Jadid, mipango mingi inafanywa katika inchi maskini au katika inchi mahali ambapo msaada unatakiwa. Katika mwezi wa Januari makao mpya wakfu Jadid unatangazwa. Kwa hiyo leo mimi nitazungumza kuhusu wakfu Jadid na vile vile nitatangaza makao mpya wa wakfu Jadid na vile vile nitaeleza taarifa ya mwaka jana kama ni desturi yetu. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, mwaka 58 wa wakfu Jadid umekwisha tarehe 31 wa Desemba. Katika mwaka huu uliokwisha, kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, mchango wa wakfu Jadid uliokusanywa ni 68,051, na makusanyo haya 682,125 paundi ni zaidi kuliko mwaka jana. Mwaka huu tena Pakistan imeshika nafasi ya kwanza katika makusanyo ya mchango wa wakfu Jadid. Kabla sijaeleza nafasi ya nchi zingine, nataka kueleza maelezo kidogo ya mchango wa wakfu Jadid. Kama nilivyosema kwamba katika mwaka 2015 katika wakfu Jadid 68,091 paundi ilikusanywa. Sehemu tatu ya makusanyo haya yanabaki katika inchi ambapo maendeleo hayapatikani kule mchango unapokusanywa. Kwa hiyo sehemu tatu ya mchango huu inakuja kutoka katika inchi hizi. Kwa hiyo mchango huu unayokusanywa kule unabaki pale pale na unatumiwa pale pale. Inayobaki sehemu mbili. Katika sehemu hizi mbili, nusu kama alivyosema alifa wa nne na alianzisha kwa lengo hili kwamba matumizi haya yafanywe katika Kadhiana, katika jumuiya za ya India, na sehemu ya mwisho ya tatu inayobaki ni inatumika katika inchi za Afrika na vile vile katika inchi zingine. Katika India mpaka leo mwaka huu pia misikiti 19 ilijengwa na misikiti miwili inajengwa. Mwaka huu Mission House 23 zilijengwa na Mission House 4 bado ipo katika maandalizi ya ujenzi. Vile vile katika Kadhian pia Jalsaga, na vile vile kuna projects kadhaa zilijengwa, na kule pia mchango wa wakfu Jadid ulitumiwa. Katika Nepal pia, Nepal inchi ni chini ya India, na vile vile Bhutan pia inaendeshwa na jumuiya ya India. Katika Nepal pia misikiti miwili imejengwa na vile vile shed mbili zilijengwa. Katika ujenzi wa misikiti na nyumba za wabashiri zinaangaliwa sana katika India. Katika kijiji kimoja kundi letu lilipofika kule, watu wakaeleza wenyeji wa pale walieleza kwamba tangu muda mrefu tuliwahi kujiunga na jumuiya, lakini sisi hatuna msikiti wala hatuna nyumba ya mbashiri. Na wapinzani walituambia kwamba jumuiya imekwisha, imekufa, na makao makuu ya mkoa pia imekwisha. Sasa nyinyi ni bora muache jumuiya, msibaki katika jumuiya. Kwa hiyo wazuri nasema watu wengi waliojiunga zamani walipotea kwa sababu ya kutokuwa na uhusiano. Na madamu sisi hatuna misikiti ya nyumba za wabashiri, na madamu sisi hatuna walimu, hatuwezi kuimarisha jumuiya hizi. Ndio maana watu wanauliza swali kwamba watu wengi waliojiunga wameenda wapi. Wazuri nasema wao walipotea kwa sababu ya kutokuwa na uhusiano. Sasa hivi mpango umepangwa hivi kwamba mahali ambapo bayet zinapatikana na wanajumuiya wanakuwa wengi katika idadi, kule misikiti ijengwe kule katika Afrika na katika India na vile vile katika nchi zingine pia, na pamoja na hii nyumba za wabashiri pia zijengwe. Pamoja na hayo kazi zinayofanyika, matumizi yanafanyika katika India, tarbiyat classes zilifanyika na vile vile refresher courses pia zilifanywa katika idadi kubwa juu ya classes hizi. Pia matumizi yanafanyika vile vile, ni walimu ambao wanafanya kazi katika India, idadi yao ni 1127. Kuna matumizi yao na vile kuna makazi yao na vile vile kuna matumizi mengine makubwa vile vile katika Afrika pia, katika nchi 26 tuna walimu 1287 vile vile. Pamoja na kujenga misikiti, nyumba za walimu pia zilijengwa mwaka huu. Pamoja na hii, mahali ambapo hatuwezi kujenga nyumba za wabashiri kwa ajili ya kupanga nyumba za walimu, tunakodisha nyumba. Kama nilisema, tunalazimika kutuma walimu, ingawa idadi ya walimu ni mchache sana. Tunahitaji walimu wengi, lakini sawa na uwezo wetu tunafanya juhudi. Na mahali ambapo hatuwezi kujenga nyumba za wabashiri, kule tunakodisha nyumba kwa ajili ya walimu. Kwa mfano katika Afrika, katika jumuiya 372 nyumba zimekodishwa kwa ajili ya walimu, na walimu wanaishi katika nyumba hizi. Mwaka huu katika Afrika, misikiti 132 zilijengwa na misikiti 47 zinajengwa bado. Na mpango wao ni kwamba wanataka kujenga misikiti 95 zaidi mwaka huu kutoka katika mchango wa Wakfu Jadid. Kisha katika nchi 18 za Afrika, mission houses 82 zimeshajengwa. Katika nchi 13, 21 mission houses zinajengwa. Vile vile kuna mipango mingine ambapo matumizi yanafanywa katika Afrika kwa ajili ya malezi wanajumuiya wapya. Tarbiyat classes na vile vile refresher courses pia zinafanywa. Mwaka huu katika jumuiya 2156 refresher courses 37,000 zilifanywa, na takriban wanajumuiya wapya 100,000 walishiriki katika refresher courses hizi. Imamu 1132 walipata malezi kutoka katika refresher courses hizi. Vile vile kwa ajili ya maimamu, refresher courses zinafanywa ili wao waimarike katika jumuiya, kwa sababu maimamu wa misikiti mingine pia wanajiunga na jumuiya. Kwa hiyo tunalazimika kuwapatia malezi mazuri, tunalazimika kuwafundisha mambo ya Islam. Kwa hivyo klasi zao pia zinafanywa, zinapangwa ili wapate elimu. Kwa hivyo maimamu pia wanaingizwa katika refresher courses hizi, na classes hizi zinakuwa ya wiki moja, ya wiki mbili, katika wakati mbalimbali wa mwaka. Matumizi yanafanywa katika classes hizi pia juu ya malazi na juu ya chakula. Azur anasema sawa na taarifa niliyopata, nilikuwa naangalia taarifa naona kwamba Burkina Faso na Niger, nchi hizi zote mbili zinatakiwa zizingatiwe kazi yao kwa sababu bado kuna nafasi ya kuboresha kazi yao katika mchango wa wakfu jadid. Sasa nitaeleza maelezo ya watoaji wa mchango. Mwanzoni nilisema kwamba kiasi hiki mchango uliongezeka. Sasa idadi ya watoaji imeongezeka kiasi gani na watoaji wangapi? 2010 watoaji walikuwa 600,000. Wakati ule nilisihi jumuiya kwamba waongeze watoaji wa mchango kwa sababu bila hii malezi hayawezi kufanyika. Mwaka huu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu idadi ya watoaji imefika zaidi ya 12,000, lakini bado nafasi ya kuongeza watoaji ipo kwa sababu kama niliyosema kwamba kuwakumbusha wanajumuiya upande wa mchango ni muhimu sana. Bila hii Mwenyezi Mungu anasema kwamba imani haiwezi kuimarika au kupata maendeleo. Kisha ni nidhamu ya mchango ni aina hii kwamba kwa sababu ya hii tunawasiliana na wanajumuiya, na wale wanaotoa mchango wenyewe wanashuhudia baraka za mchango, kwa hivyo wao wanapata shauku. Naeleza sasa matukio ya utoaji wa mchango. Mbashiri kutoka Tanzania anaandika kwamba mwanamke mmoja ambaye alijiunga na jumuiya mwezi mmoja uliopita, yeye ni mwenyeji wa kijiji fulani, yeye alipoambiwa kuhusu baraka za wakfu jadid akasema, sasa hivi mimi sina fedha, lakini kwa sababu mwaka wa mchango unakuisha, mimi sitaki ninyimwe haki baraka za mchango, kwa hiyo msubiri kidogo. Akaenda nyumbani kwake akachukua mayai ya kuku, akaenda sokoni na kauza yale mayai na akapata 2000 shilingi, na 2000 aliyopata akatoa katika mchango wa wakfu jadid. Hazuru anasema alijiunga na jumuiya mwezi mmoja tu uliopita, lakini yule mwanamke akajua kwamba kutoa mchango ni muhimu sana, ndio maana ametoa mchango. Vile vile kuna habari ya mwanamke mwingine, yeye pia ni mwanajumuiya mpya. Anasema kulikuwa hakuna kitu chochote nyumbani kwa ajili ya kula, yoyote nilikuwa ninayo nilitoa mchango, lakini alikuwa na kaka yake mmoja. Hii sio tukio la kaka, bali huyu mwanamke anasema alitoa mchango alikuwa anayo, na alikuwa anamdai mtu fedha kiasi fulani ambaye alichukua mkopo kutoka kwake. Mara alipotoa mchango, yule bana akampigia simu kwamba ninayo fedha yako, unaweza kuja na kuchukua fedha yako, na ile aliyorudisha ilikuwa 5% au 6% zaidi kuliko mchango aliyotoa. Kisha kuna mwanamke mmoja kutoka Gambia, miaka miwili iliyopita alijiunga na jumuiya, na tangu miaka 10 aliwahi kuolewa. Makajana alipokumbushwa kuhusu mchango wa wakfu jadid, yeye sawa na uwezo wake akatoa mchango. Kisha aliniandikia pia kwa ajili ya maombi. Mungu akafanya fadhila zake. Mwenyezi Mungu amempatia huyu mwanamke watoto wawili mapaja, na yeye anasema sasa mimi nimejua baraka ya mchango ni nini. Kisha Amir Sahib kutoka Gambia anaandika kwamba mtu mmoja ambaye ni mwenyeji wa kijiji tangu mwaka mmoja alikuwa anaumwa, na kwa sababu ya ugonjwa wake alikuwa hawezi kutembea wala hawezi kufanya kazi yoyote. Kwa sababu ya hii hali ya uchumi wake iliharibika sana, mwaka jana alipokumbushwa kuhusu mchango wa wakfu jadid alikuwa na dalasi 5 ambayo alipewa kama ni sadaka kutoka kwa mtu mwingine. Akatoa dalasi 5 ile alikuwa anayo katika mchango wa wakfu jadid. Anasema Mwenyezi Mungu akamjalia fadhila kiasi hiki kwamba yule ambaye alikuwa hawezi kutembea, sasa Mungu ameweka baraka kiasi hiki katika kazi yake kwamba ana wanyama wengi sana. Vile vile yeye ni mkulima, analima shamba. Anasema yoyote ninayo siku hizi mimea nimeanza kupata mizuri, vile vile nimepata wanyama wengi sana. Hayo yote ni baraka ya mchango niliotoa kutoka Gambia. Amisha anaandika, mwanamke mmoja ambaye mume wake alikuwa amepotea miaka 7 iliyopita, alikuwa na wasiwasi sana kuhusu mume wake. Watu walikuwa wanamwambia kwamba miaka 7 amepita hajaja, labda amefariki, kwa hiyo ufunge doa mpya. Lakini akasema hapana, mimi sitafanya hivi. Yeye alipokumbushwa kuhusu mchango wa Wakfe Jadid, akatoa dalasi 5 ya mchango wa Wakfe Jadid. Anasema baada ya kutoa mchango huu nikapata utulivu wa moyo, na kisha si hii tu kwamba nilipata utulivu, bali baada ya miezi miwili ghafla mara moja mume wake akafika nyumbani kwake, ambaye alipotea kwa sababu fulani au alienda mahali ambapo alikuwa hawezi kurudi. Kwa hiyo hali ya nyumbani kwake ikawa nzuri, mume wake akarudi na Mwenyezi Mungu akampatia binti pia kutoka Finland. Mtu mmoja anaandika kwamba niliahidi kwamba nitatoa mchango 510 euro, lakini nikaona kwamba kwa hali yangu si nzuri, kwa hiyo nitatoa mchango euro 100 tu, kwa sababu zaidi ya hii, kwa sababu ya hali siwezi kutoa zaidi ya hii. Anasema Mungu akanikamata hivi kwamba siku moja ghafla gari yangu ikaharibika barabarani, nilipopeleka kwa ajili ya ukarabati, kwa ajili ya kurekebisha gari, matumizi, bili ya matumizi niliyopata ilikuwa sawa sawa na ahadi yangu niliyoahidi mwanzoni, yani euro 510. Kwa hiyo mara baada ya kufika nyumbani akasema kwamba Mwenyezi Mungu amenipatia funzo, kwa hiyo mara moja akatoa mchango wake wa Wakfe Jadid 510 euro. Mwanamke mmoja ambaye ni mkuu wa shule kutoka Sierra Leone, yeye anasema Mbashiri akanikumbusha kuhusu mchango. Wakati ule nilikuwa sina hela, niliwahi kutoa mchango yote nilikuwa ninayo. Nilikuwa na kaka mmoja ambaye alikuwa Mkristo, na alinikashirikia na alikuwa ananilazimisha mimi pia niwe Mkristo. Kwa hiyo yeye aliniacha na akaenda huko Marekani. Siku moja nasema mimi nikatoa mchango wangu kwa shida sana, nilikuwa na shida sana lakini nikatoa mchango. Siku moja nikapata simu ya ndugu yangu akasema kwamba wewe unabaki kuwa mwanajumuiya, mimi sina wasiwasi, lakini nilipata wazo moyoni mwangu kwamba nikusaidie, kwa hiyo nakutumia msaada wa fedha. Kwa hiyo akatuma msaada. Sasa kwa sababu ya mchango wa baraka amepata, amewasiliana na ndugu yake, na vile vile alipata msaada pia kutoka India. Mbashiri wetu anaandika kwamba mtu mmoja alienda kununua dhahabu ya mapambo kwa ajili ya binti yake. Alikuwa anachagua dhahabu, na wakati wa sala ukawadia, akasema, akamwambia mwenye duka kwamba tunaenda kusali swala, baada kurudi tutachukua dhahabu. Katika hutuba ilielezwa muhtasari wa hutuba yangu, ambamo nilieleza tangazo la makompya wa Tahrika Jadid, vile vile nilieleza tukio la mwanamke mmoja ambaye alikuwa kipofu lakini alitoa mchango. Kwa kusikia muhtasari wa hutuba yangu alipata athari kiasi hiki kwamba yoyote alikuwa anayo, baada ya swala akatoa mchango wa Wakfe Jadid badala ya kununua dhahabu kwa ajili ya binti yake. Na baada ya kutoka nje msikitini, alipomwambia mke wake hali ile, mke wake pia alisema kwamba katikati hutuba mimi pia nilinuiwa kwamba yoyote tunayo tutatoa mchango, na kwa ajili ya binti tutanua dhahabu baadaye. Zuru anasema kutoka India, Saharanpur, katibu wa Wakfe Jadid anaandika kwamba katika kijiji cha UP, mwanajumuiya moja ambaye tulienda nyumbani kwake kwa ajili ya kuchukua mchango wake wa Wakfe Jadid, akamwambia mke wake kwamba Idi inakaribia na mimi ninayo rupia 2 tu, sasa hii ni juu yako, ununue nguo au utoe mchango wa Wakfe Jadid. Huyu mwanamke akasema kwamba kwanza utoe mchango, tutanunua nguo baadaye. Na miezi michache ilipita, tulipokwenda nyumbani kwake tena kwa ajili ya kuchukua mchango, tulifurahi kuona nyumba yake. Huyu bwana akasema kwamba tangu nimetoa mchango tumepata kazi nyingi sana, zamani nilikuwa nikiendesha traktori ya mtu mwingine, lakini sasa Mwenyezi Mungu amenijalia fadhila kiasi hiki kwamba nimenunua traktori yangu, na baraka nyingi imepatikana katika kazi yetu kutoka India. Tena kuna jumuiya ya Arisa itwayo Jagatpiri, mtu mmoja wa kule alichukua mkopo mkubwa sana, na kwa sababu yeye alikuwa anaona haya na alikuwa anajificha hapa na pale, kwa hiyo akahamia Hyderabad. Kwa sababu yeye alipojulikana kwamba amehamia Hyderabad, Mbashiri au Spector Saheb aliwasiliana naye na akamkumbusha kuhusu mchango. Kwa vyovyote, huyu bana akatoa mchango wake na akaanza kuwasiliana na jumuiya. Anasema baada ya siku ile Mungu alileta baraka kiasi hiki kwamba nikaanza kupata mapato. Na Mwenyezi Mungu alinijalia, nililipa mkopo yote, na si hii tu kwamba nililipa mkopo bali nilinunua nyumba yangu. Sasa yeye aliandika ahadi yake mara chungu mzima zaidi kuliko zamani. Inspector Saheb wa Bengal anaandika, jumuiya Darjeeling, kuna mwanajumuiya kule alijiunga na jumuiya miaka 10 iliyopita, anatoa michango kila wakati. Mwaka huu tulipowasiliana naye akasema kwamba baba yangu alifanywa upasuaji, kwa hiyo 100,000 rupia ametumika. Kwa hiyo hali ya uchumi si mzuri. Huyu bana aliahidi kwamba atatoa 22,000 rupia, akapunguza mpaka 17,000, lakini katibu alipokwenda kuchukua mchango akasema akatoa 22,000 rupia, na akasema kwa nini nipunguze katika ahadi yangu. Huzuri anasema kwamba hivi Mwenyezi Mungu anaimarisha imani, na Mungu mwenyewe anakumbusha kwamba mutoe katika njia ya Mwenyezi Mungu ili mupate fadhila za Mwenyezi Mungu zaidi kuliko zamani. Kutoka Mauritius, mwanajumuiya mmoja anaeleza kama 2015 wakati mwaka mpya wa Kijadid ulipotangazwa, anasema nikaanza kufikiria kwamba mimi sijawahi kutoa mchango huu katika maisha yangu. Katikati ya hutuba nikamwahidi Mwenyezi Mungu kwamba ikiwa nikipata kazi nitatoa 25,000 rupia ya Mauritius, ambayo ni sawa sawa na pauni 500 nitatoa. Anasema baada ya siku chache nikapata contract ya 500,000 rupia, na nikawa na yakini kwamba hii Mwenyezi Mungu sawa na ahadi yangu amenipatia 20% zaidi. Kwa hiyo mara moja huyu bana akatoa mchango wake aliyoahidi. Kuna nchi moja ya Afrika, Benin, mwanajumuiya moja kutoka katika nchi hii aitwaye Humoso Kudu Saheb. Huyu bado ni kijana, umri wake ni miaka 16-17, lakini yeye anafanya kibarua na anatoa mchango. Lakini kaka yake alikuwa mgonjwa na yeye alikuwa haponi, ingawa alipelekwa hospitalini mbalimbali, alikuwa na wasiwasi sana. Aliniandikia barua pia kwa ajili ya maombi. Mwenyewe pia aliendelea kufanya maombi. Baada ya akatoa franc 1,000 mchango wa Wakfu Jadid, anasema nilitoa mchango huu kwa nia hii kwamba ndugu yangu au kaka yangu apone. Mungu akaleta fadhila zake kwamba kaka yake akapona. Yule ambaye ameeleza taarifa yake, huyu ni Bashiri wetu, anaeleza kwamba tulimwambia yubana kwamba kaka yako anaumwa, labda unahitaji fedha, kwa hiyo usitoe mchango huu. Lakini akasema hapana, mimi nitatoa mchango wangu. Yeye alifanya biashara na Mwenyezi Mungu, na Mungu pia alimjalia baraka zake. Wakati huo huo kuna mwanajumuiya moja kutoka Benin, yeye anaandika kwamba yeye anatoa mchango bila kukosa. Anasema tarehe 4 Desemba 2015 kundi la majambazi wakachukua wanyama wa vijiji mbalimbali, na wakaja katika kijiji chetu pia, na wao wakachukua wanyama wetu kwa kutumia silaha, na majambazi walipochukua wanyama walitoka nje kidogo kutoka kijiji, tufani kubwa ilikuja na wanyama, ng'ombe na wanyama wengine wakakimbia, na hawa ng'ombe wakaja katika nyumba ya huyu bwana, na huyu bwana pia aliibiwa, alichukuliwa ng'ombe 20. Kwa hiyo pamoja na ng'ombe wake 20, wanyama watu wengine pia walikuja nyumbani kwake, na yeye akawaambia kwamba nyinyi mmepata kwa sababu ya baraka hii, kwamba natoa mchango kila mwezi, kwa hiyo Mungu kwa kunipitia mimi amepatieni baraka hii. Huzuri anasema angalieni watu ambao wanaishi katika nchi za Afrika, wao wanaimarika kiasi gani katika imani. Kutoka katika jumuiya moja ya Australia, katibu wa fedha anaandika maka jana mwanamke mmoja alisikia hutuba kuhusu wakfe jadid, akaathirika sana kwa sababu ya hutuba ile. Alikuwa na $2,000, yeye akatoa mara moja $2,000 ile alikuwa nayo. Vile vile huyo mbashiri wa Australia anaandika tukio la mtoto mmoja, kwamba tulikuwa tunazungumza kuhusu mchango, mtoto alikuwa anatusikiliza, na mtoto alikuwa anasikia wanazungumza watu wa familia. Kwa hiyo akaenda chumbani kwake, akachukua, akaleta debe yake, na alikuwa na $200, akatoa katika mchongo. Misa wa Norway anaandika kwamba kuna mwanamke mmoja mwanajumuiya mpya wa Norway, yeye alipokumbushwa kuhusu mchango akatoa £200 mara moja. Baada ya siku chache huyu mwanamke akasema kwamba siku ambayo nilitoa mchango, kesho yake bosi wangu akaongeza £200 katika mshahara wangu, ingawa mimi sikumwomba kwamba aongeze mshahara wangu. Mimi anasema mimi nilitoa £200 mara moja tu, lakini sasa kila mwezi nimeanza kupata £200 zaidi kuliko mshahara wangu. Kutoka Kongo Kinshasa, kuna mwanajumuiya mmoja ambaye amejiunga na jumuiya hivi karibuni. Yeye alipoambiwa kuhusu nidhamu ya mchango wa jumuiya akatoa mchango mara moja. Huyu mwanajumuiya pia anasema kwamba kwa sababu ya kutoa mchango hali yangu ya uchumi imeboreka sana. Zamani nilipokuwa nikifanya biashara yoyote nilikuwa sipati manufaa, lakini tangu nimeanza kutoa mchango Mungu ameleta fadhila kiasi hiki kwamba sasa mimi nina wanyama na ng'ombe, na vile vile baraka nyingi imepatikana katika kazi yangu. National Secretary, katibu wa Wakfe Jadid wa Germany, anaandika kwamba kulikuwa seminar kule Germany, mwanamke mmoja ambaye ni mwanajumuiya mpya alishiriki katika refresher course, na yule mwanamke alipoambiwa kuhusu mchango wa kujida akatoa €400. Huyu mwanamke peke yake ni mwanajumuiya katika jumuiya, amepata upinzani kali sana. Mwenyezi Mungu alete fadhila zake na aondoe upinzani huu. Amir Saheb wa Canada anaandika kwamba khadim mmoja, kijana mmoja ambaye alitoa $25,000 katika Humanity First kwa ajili ya watu waliohamia kutoka Syria, na alisema kwamba jina lake lisitajwe sehemu yoyote, kwamba ametoa kiasi hiki. Yeye alikuwa katika mstari wa kwanza wa kutoa mchango wa Wakfe Jadid. Alipokumbusha kuhusu mchango alisema atatoa katika mstari wa pili, lakini wakati wa kutoa mchango ulipowadia akatoa sawa na mstari wa kwanza mchango wako wa Wakfe Jadid. Mbashiri wa Tanzania anaandika kwamba bwana mmoja ambaye alisilimu kutoka katika Ukristo anasema kwamba mwaka jana katika Ramadhan soko ilipata moto na maduka yalichomeka, na duka langu pia lilichomeka na vifaa vyote vilichomeka, na mimi nilikuwa nategemea duka moja tu, nilikuwa sijui nifanye nini. Wenye maduka wengine wakasema, wakanishauri kwamba nichukue mkopo kutoka benki na nifanye biashara kama wao wanafanya, lakini nikasema kwamba Mungu anajua hali yangu na mahitaji yangu. Hazuri anasema angalieni tegemeo lake, yani aliposilimu kiasi gani aliimarika katika imani. Akasema mimi sitafanya kazi kwayo Mwenyezi Mungu amekataa, yani mimi sitachukua mkopo kwa sharti ya riba. Anasema wanajumuiya wengine wakanisaidia kiasi fulani. mimi sikuomba kwamba wao wanisaidie, lakini wanajumuia waliendelea kunisaidia. Kwa hiyo mimi nikaanza biashara yangu. Anasema Mwenyezi Mungu akaweka baraka katika kazi yangu sana, na mara nilipoanza biashara tena nikaongeza mchango, na nikaendelea kuongeza mchango. Katika miezi sita tangu nilipoanza biashara, Mungu akaweka baraka kiasi hiki katika biashara yangu kwamba nilifanya biashara kiasi hiki kwamba sikuwahi kufanya zamani. Mke wangu pia alikuwa anaumwa, yeye pia hali yake imekuwa mzuri. Anasema yote ni kwa sababu ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hazuri anasema katika hadithi inapatikana kwamba mutoe katika njia ya Mwenyezi Mungu katika mali iliyo halali, ndipo baraka itapatikana. Sasa angalieni huyu bwana alipotoa katika mali iliyo halali, Mungu aliweka baraka kiasi hiki, na alisema mimi sitachukua mkopo kwa sharti ya riba. Kwa hivyo akaanza kufanya biashara kwa hela ndogo, Mungu akaweka baraka. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba hata kama tende moja inatolewa katika mali iliyo halali, Mungu anafanya tende ile kuwa mlima, kama mtoto wa mnyama mdogo anakuwa mkubwa. Vile vile biashara inafanywa kwa njia ya halali, Mwenyezi Mungu anaongeza biashara ile. Hazuri anasema kama nilivyosema, nitatoa taarifa ya mwaka jana. Baada ya Pakistan, nchi zilizoshika nafasi mwaka huu, nafasi ya kwanza ilishika nchi ya Uingereza, UK. Ya pili ni Marekani. Germany imeshika nafasi ya tatu. Canada nafasi ya nne. India ya tano. Australia sita. Indonesia saba. Na kuna nchi moja ya Middle East iliyoshika nafasi ya nane. Belgium ni nafasi ya tisa. Na Ghana imeshika nafasi ya kumi. Sawa na nyongeza iliyofanywa katika makusanyo, Ghana imeshika nafasi ya kwanza. Kisha ni Amerika na Marekani na Uingereza. Sawa na makusanyo kwa kila kichwa, nafasi zilizoshika ni nchi hizi. Ya kwanza ni Middle East, kisha kuna Marekani, kisha tena kuna nchi moja ya Middle East, ya nne Switzerland na Uingereza, na sita Australia, saba Belgium, nane ni tisa ni Germany, na kumi ni nafasi ya Canada. Kama nilivyoeleza kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, mwaka huu watoaji wa mchango wa wakfe jadid ni jumla 112,035, na idadi hii ni 600,000 zaidi kuliko mwaka jana. Sawa na nyongeza ya watoaji, nafasi iliyopatikana nje ya Afrika ya kwanza ni India, Canada, Uingereza na Marekani. Nchi hizi imefanya kazi kubwa sana, lakini idadi ya watoaji iliongezeka zaidi kuliko Afrika ya kwanza: Nigeria, Cameroon, Guinea Conakry, Niger, Burkina Faso, Mali, Benin, Tanzania na Uganda. Hizi ni nchi zilizoshika nafasi katika kuongeza idadi ya watoaji wa mchango wa wakfe jadid mwaka huu. Katika mchango wa watu wazima, jumuiya tatu: ya kwanza ya Pakistan, ya kwanza ya Lahore, ya pili ni Rabwa na ya tatu ni Karachi. Katika makusanyo ya mchango wa wakfe jadid, wilaya ya Pakistan vilioshika nafasi ni wilaya hivi: ya kwanza ni Faisalabad, Islamabad, Sargodha, Gujranwala, Gujarat, Multan, Umarkot, Narowal, Hyderabad na Bahawalpur. Katika ofisi ya watoto, jumuiya tatu za Pakistan: ya kwanza ni Lahore, ya pili ni Karachi, ya tatu ni Rabwa. Na wilaya vilioshika nafasi katika makusanyo ya mchango wa wakfe jadid ya mtoto watoto: ya kwanza ni Islamabad, Faisalabad, Gujranwala, Gujarat, Hyderabad. Number 6 ni Dera Ghazi Khan. Number 7 ni Multan. Number 9 ni Kotli Azad Kashmir. Number 9 ni Mirpur Khas. Na number 10 ni Peshawar. Jumuiya kumi za Uingereza: ya kwanza ni Worcester Park, kisha Rains Park, Birmingham West, Masjid Fazal, Wimbledon Park, Gillingham, Cheam South, New Malden, kisha Bradford South, na Glasgow. Na mikoa iliyoshika nafasi katika makusanyo michango ya Uingereza ni Midlands ya kwanza, North East, London A na London B na Middlesex. Sawa na makusanyo jumu ya kumi za Marekani, Silicon Valley, Seattle, Detroit, Central Virginia, Los Angeles East, Silver Spring, York, Harrisburg, Boston, Houston North, na Dallas. Sawa na makusanyo jumu ya kumi za Germany ni hivi: Hamburg ni ya kwanza, Frankfurt, Grossgrau, Wiesbaden, Morfelden, Redrof. Jumuiya kumi za Germany zilizoshika nafasi katika makusanyo wa mchango wa kufedhadhir ya kwanza ni Rodermark, Neuss, Radberg, Lorisheim, Koblenz, Henau, Hannover, Nida, Weingarten na Fulda. Mikoa tatu ya Canada ni Calgary, Vaughan na Vancouver. Na jumuiya tano ya kwanza ni Milton, Georgetown. Imeshika nafasi ya kwanza ni Kitchener, Durham, Edmonton West, Saskatoon North na Ottawa West. Jumuiya tano za Canada zilizoshika nafasi katika mchango wa kufajili ya watoto ya kwanza ni Durham, Calgary North West, Milton, Georgetown, Peace Village East na Woodbridge. Huzuri anasema, nimeshawahi kukumbusha mara chungu mzima kwamba katika ofisi ya watoto kama kazi inafanyika huko Canada, nchi zingine za dunia zinatakiwa zizingatie mfano wao na wanatakiwa wafanye kazi sawa na jumuiya ya Canada. Kuhusiana na hii, nieleze jambo hili pia kwamba ofisi ya watoto inakuwa katika wakfu jadid, haipatikani katika tarika jadid. Mikoa ya India ni hivi: Kerala, Tamil Nadu imeshika nafasi ya pili, Jammu Kashmir na Telangana, Karnataka, West Bengal, Odisha, Punjab, Uttar Pradesh, Delhi, kisha Maharashtra. Na jumuiya zilizoshika nafasi katika makusanyo ya kwanza ni Karalai, Calicut, Hyderabad, Pathapariam, Kadian, Kannur Town, Calcutta, Solore, Bangalore, Pengadi, Navishinagar. Jumuiya kumi za Australia zilizoshika nafasi ni kwanza ni Melbourne South, Castle Hill, Mondroyd, Bezith, Adelaide South, Plympton, Brisbane South, Brisbane Logan, Marsden Park na Blacktown. Hazuru sanam, kama niliyosema, katika Australia mtu mmoja aliniuliza swali kwamba katika wakfe jadid kuna ofisi ya watoto, je, katika tahrika jadid pia ipo? Huzuri anasema hiyo wazi kwamba katika tahrika jadid hakuna ofisi ya watoto, lakini wakfe jadid kuna ofisi ya watoto na watoto wanakumbushwa kuhusu mchango wao. Mwenyezi Mungu awabariki wale wote ambao waliotoa mchango na aweke baraka sana katika mali yao na nafsi zao, na mwaka huu Mwenyezi Mungu awajalie waongeze mchango wao na vilevile idadi ya watoaji pia iongezeke. Hazuru anasema, baada ya swala nitaswalisha jeneza mbili za ghaibu. Jeneza ya kwanza ni ya bwana Muhammad Aslam Shahid Mangla Sahib, ambaye tarehe 31/2015 usiku saa 4:40 alifariki katika umri wa miaka 71. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Alikuwa na maradhi ya moyo, alienda hospitali kwa ajili ya check-up. Kule daktari alipomwangalia akaona hali yake si nzuri, kwa hiyo akalazwa hospitalini. Akapata mshtuko wa moyo, aliwekwa katika ventilator, na katika hali hii alipata stroke pia. Vile vile akapata mshtuko wa moyo tena, vile vile maradhi ya figo pia kaanza, dialysis ilifanywa. Mara ya tatu alipopata mshtuko wa moyo, basi yeye wakati ule yeye alipewa matibabu lakini hakuweza kupona na alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. baba yake alikuwa anaitwa Haji Saleh Muhammad Saheb, alikuwa mwenyeji wa Chakamangala Sargoda. Mama yake alikuwa anaitwa Bi Sahibibi. Alfu moja mbetisa hamsina tatu baba yake na watu samanini pamoja na baba yake walimjia halifu wapili razila taala anu na walifanya bayet katika mkono wake. Na Hadhre Muslimaud alieleza kwamba jumuiya fulani likuja kufanya bayet. Muhammad Hassan Shah pia alikuwa miongoni mwa hawa alienda kwa ajili ya kufanya bayet, na wakati ule umri wake ulikuwa miaka 10. Alipata shule masomo ya shule msingi katika kijiji chake. Baadaye baba yake alimleta katika Rabwa kwa ajili ya kujiunga shule ya secondary, akapata admission katika Talimul Islam College. Baba yake akamleta kwa Alifa watatu, wakati huo alikuwa principal wa college, akasema mimi nakupatia ndege ndogo, wewe umfanye kuwa ndege mkubwa. Alifa watatu alisema huyu atakuwa ndege mkubwa. Mwenyezi Mungu alimjalia nafasi ya kuitumikia jumuiya sana. Mwaka 61 alifaulu katika kidato cha 4. Baadaye alifanya MBA ame Arabi, alifanya katika Punjab University na kule pia alishika nafasi. Mwaka 66 baada kumaliza Arabi ame mpaka mwaka 80, miaka 14 aliendelea kufundisha katika Talim Islam College Rabwa. 1935 au 4, wakati serikali ilipochukua shule za jumuiya, 1980 serikali ilianza kuhamisha walimu wa Ahmadiyya katika maeneo mbalimbali. Yeye alitaka kutoa huduma lakini hakuweza kuhama sehemu nyingine, kwa hiyo akastaafu na akamjia halifu watatu na akatoa wakfu maisha yake. Halifa watatu akasema kwamba uje katika ofisi yangu. Kwa hiyo akaanza kutoa huduma zake katika office ya private secretary. Baada ya miezi mitatu akateuliwa kuwa assistant private secretary. 1982 Halifa IV alimteua kuwa private secretary. Mpaka mwisho wa uhai wake aliendelea kutoa huduma zake kwa kuwa private secretary. Halifa IV alipohamia London, wakati ule mwaka moja aliwahi kufanya kazi hapa pia kwa kuwa private secretary. Tangu 82 mpaka kifo chake aliwahi kuwa secretary wa Majlis Shura wa Pakistan. 68 mpaka 83 alitoa huduma zake katika idara mbalimbali za Khudamul Ahmadiyya. 86 mpaka 2015 katika ofisi ya Ansarullah alitoa huduma zake. Alikuwa naibu sadr wa Ansarullah. Marehemu ameacha mke na watoto wa kiume 6 na mabinti watatu. Mwenyezi Mungu awajalie wao waendeleze mema wa baba yao. Mtoto wake Muhammad Ayya Mangla ni mbashiri katika research cell, na mtoto mwingine ni Atit Mangla ni wakfeno na anafanya kazi katika lab kama ni technician. Mkwe wake anasema kwamba marehemu alikuwa na sifa chungu mzima na alikuwa akisimama kwa imara wakati wa kupata shida ya aina yoyote, lakini alikuwa haelezi shida alikuwa akipata. Alitoa maisha yake yote kwa ajili ya dini. Asubuhi na mchana na usiku alikuwa akifanya huduma ya dini. Hazuru anasema kwa hakika alitimiza haki ya kutoa wakfu maisha yake. Mimi mwenyewe pia nimeshuhudia. Mtoto wake bana Nair Ahmad anasema kwamba alikuwa akiamka kwa ajili ya sala ya tahajjud, alikuwa akiwasihi watu wa nyumbani, pia alikuwa akifanya maombi kwa kulia sana. Alikuwa akienda kwa ajili ya kusali sala kwa jamaa, alikuwa akichukua watoto wake pia pamoja naye. Binti yake anasema alikuwa anamtegemea sana Mwenyezi Mungu, alikuwa na mwenye subra sana. Alipokuwa akipata shida alikuwa haelezi katika ulimi wake, bali alikuwa kilia mbele ya Mwenyezi Mungu na alikuwa akimwandikia halifa kwa ajili ya maombi. Hata kama ni jambo ndogo au kubwa, alikuwa akichukua ushauri kutoka kwa halifa mtukufu. Alikuwa akiwasaidia sana jamaa zake maskini. Mkwe wake anasema kwamba alikuwa na sifa chungu mzima, alikuwa mpole sana, alikuwa mtu mwenye bashasha sana. Alikuwa hazungumzi mambo ya ofisi nyumbani kwake. Hata tulipokuwa tukipata taarifa ya ofisi nyumbani, alikuwa akisema wewe umesikia hii habari hii ya ofisi, basi niambie mimi pia. na yeye hakuzungumza mambo ya ofisi yumbani hata mara moja. Mke wake ni binti wa Asal Barwana sahib, anasema baada ya kuoa kwa baba yangu aliniangalia sana na aliniheshimu sana. Ikiwa kulikuwa shida yote nyumbani, alikuwa akichukua ushauri kwa wa wake wa watoto wake. Na huzuri anasema hii ndiyo ni tiba ya kufanya nyumba kuwa pepo. Mpo wake anasema kwamba yeye alitoa kila na, kila dakika ya maisha yake kwa ajili ya dini. Alikuwa akipenda sana uhalifa. Dr. Masood al-Hasanuri sahib anaandika kwamba tangu miaka 8 na namjua bana Mangala sahib, najua sifa zake. Katika sifa zake moja wapo hii kwamba alikuwa mnyenyekevu sana, na alikuwa mwenye hulka njema sana, na mtu mwenye huruma sana, na alikuwa na mtu mnyenyekevu hali ya juu. Alikuwa na maradhi ya sukari na moyo. Alikuwa akiswali swala 5 msikitini kwa jamaa. Alikuwa akipenda sana uhalifa. Bashira Masahib ambaye ni mtumishi wa ofisi anasema kwamba nimefanya kazi pamoja naye miaka 22. Alikuwa akinitendea vizuri kwa upendo na kwa mapenzi, na alikuwa akinielekeza vizuri. Kuna bana Basim Sahib ambaye ni mtumishi wa ofisi ya PS anasema kwamba nyumba yangu ni pamoja na nyumba ya bana Aslim Sahib. Mama yangu akawa mgonjwa, bana Aslim Sahib alikuwa akiniuliza mara kwa mara kuhusu hali mama yangu. Bana Dausa ambaye ni mtumishi wa ofisi ya PS anasema nimefanya kazi naye miaka 24, na nilimkuta kwamba yeye alinisaidia sana, na hata kama yeye alikuwa akinikasirikia alikuwa akinipenda pia. Bana Khalid Imran pia ni mtumishi kule katika ofisi ya PS anasema kwamba marehemu alikuwa na sifa chungu mzima, lakini alikuwa na sifa ya kusamehe sana. Alipokuwa akimkashirikia mtumishi yote, lakini baadaye alikuwa akimsamehe na alikuwa akisafisha moyo wake. Bwana Basim Zafar Sahib ambaye anafanya kazi hapa katika private office anasema nilikuwa na uhusiano naye kwa muda mrefu sana. Mimi sikumbuki kwamba yeye alimkashirikia mtu au alipigana na mtu, bali kila wakati alikuwa akifanya tabasamu. Atal Mujib Rashid Sahib Imam Masjid London anasema kwamba nilikuwa na urafiki naye tangu muda mrefu. Katika ofisi ya Khudamul Ahmadiyya tulifanya kazi pamoja, baadaye pia niliendelea kuwasiliana naye. Alikuwa akipenda sana uhalifa. Anasema wakati ile kama Arab kipindi hiki kilipoanzishwa, mara chungu mzima halifa wanne rahimahullah taala aliniagiza kwamba niwasiliane naye na nichukue maelezo kadhaa kutoka kwake. Yeye alikuwa akinitumia maelezo haraka, na mimi nilikuwa nikimpatia halifa wanne. Malik Wasim Sahib anasema kwamba mimi nilikuwa nazo khidma khalb na marehemu alikuwa muhtamim. Wakati fulani ajali ilipatikana saa 6:30 alikuja nyumbani kwangu kwa baisikeli, akasema kwamba ajali fulani imepatikana, wagonjwa wamepelekwa hospitalini, uchukue wajana na uende nao, nimepanga gari na uende na vijana na upange damu kwa ajili ya wagonjwa kwa sababu wao wanahitaji damu. Anasema ilikuwa msimu wa baridi, nikamwambia unywe chai, akasema kwamba sasa hakuna nafasi ya kunywa chai kwa sababu watu wanakufa kwa sababu ya ajali, uende mara moja. Ni wakati ule marehemu alikuwa na mafua na homa, lakini alitimiza jukumu lake hivi kwamba mwenyewe akaja na akatayarisha timu ya watu na akawapeleka kule Faisalabad. Hazuna sema sifa zote zilizoelezwa na watoto na wengine hakuna exaggeration hata kidogo. Hata mimi naona kwamba alikuwa na sifa zaidi kuliko hizi zilizoelezwa. Mimi pia nilimjua tangu muda mrefu, na labda nilisoma naye pia katika college siku kadhaa mwanzoni alipokuja katika college. Katika Khudamul Ahmadiyya na katika Ansarullah pia nimefanya kazi pamoja naye. Wakati halifa wanne aliponiteua kuwa naziri ala, wakati ule pia niliendelea kufanya kazi pamoja naye moja kwa moja. Nimemuona alikuwa mtiifu wa hali ya juu, na niliona kwamba alikuwa akifanya kazi kwa bidii sana. Kisha nilipochaguliwa kuwa halifa, wakati wote alipopewa kazi alifanya kazi ile, na alikuwa mnyenyekevu hali ya hii kwamba mara chungu mzima nilimuita hapa kwa ajili ya jalsa salana. Wakati wote alipokuwa akija, alikuwa akifanya kazi pamoja na watumishi mingine. Hakusema kwamba kule mimi ni private sector, kwa hiyo hapa mipe nipate kiti na meza. Alikuwa akifanya kazi pamoja na watumishi wengine, alikuwa akifanya kazi ndogo ndogo. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na amghofirie na amrehemu. Jeneza ya pili ni ya bana Amashir Joya sahib. Alikuwa mtoto wa Hakim Saleh Muhammad Joya. Alikuwa akiishi Belgium, umri wake ulikuwa miaka 67, amefariki na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa anafanya kazi kama social worker, alikuwa akisali sala tano na alikuwa mtu mwenye huruma sana. Ameacha mabinti wawili na watoto wa kiume watatu. Mtoto wake mmoja Osama Joyo ni mbashiri, amehitimu masomo yake hapa katika Jamia Ahmadiyya ya Uingereza, na siku hizi anaishi katika Haiti na kule anatoa huduma zake. Huyo pia hakuweza kushiriki katika jeneza ya baba kwa sababu alikuwa anatumikia jumuiya. Dr. Sahib kwa sababu ya cancer, Dr. alimwambia kwamba huyu hawezi kuishi zaidi, ataishi siku kadhaa, siku chache tu. Bana Usama Joya Mbashiri alikuja hapa wakati ule na alikuwa na wasiwasi sana kuhusu ugonjwa wa baba yake, lakini marehemu akamwambia mtoto wake kwamba kazi yako ni kutumikia jumuiya, usijali kuhusu ugonjwa wangu, uende kule katika uwanja wa mahubiri na ufanye kazi uliopewa kutoka kwa Halifa Mtukufu. Kwa hiyo alimlazimisha aende. Mtoto alipokwenda, baada ya siku chache alifariki. Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahala pema, amgofirie bana Usama Njoia ambaye anatumikia jumuiya. Mwenyezi Mungu amjalie subra sana na amjalie afanye huduma, atoe huduma ya dini zaidi kuliko zamani, aweze kutimiza matamanio ya wazazi wake kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Wabashiri wote waliohitimu masomo yao hapa katika Jamia Ahmadiyya ya Uingereza wanafanya kazi sana. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba unyenyekevu huu na uwezo huu wa kufanya kazi ubaki nao. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.